Gepliger Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelige mikrofon önünde sözülen men Sehra. Türkmenistan'da global pandemiyanın fonunda hareket çeklendirmeleri saklanıp kalyan mahalle Daşovuzun aeroportunda her gün biletli yolcuların onlarçası uçora minip bilmeýär. Adatlık radyosunun bu barada habar berýän yerli habarçısı munun sebäplerini uçor biletlerinin göz önünde tutulandan has köp adama satılmagy bilen baglanşyklydygyny aýdýar. Adatça her welaýatdan Aşgabada ya da beýleki sebitlere günde 2 uçor reisi bar. Bu uçor reislerinin her birinde bolmolsundan 16-18 bilet artık maç satılýar. Şol sebäpli bilet satın alan ýolagçylar aeroporta ir gelmäge we uçara minmäge synanşýarlar. Ýöne artık maç satılan biletler sebäpli her reisde 20 golo ýolagçy uçara goýy berilmeýär diýip Gidlinlik şertinde söhbetdeş olan habarçı 15-nji sentýabrda gurrun berdi. Onuň sözüne görä uçar biletleriniň resmi bahasy 250-300 manat aralygynda bolsa da, olary araçlar arkaly diňe 1000 manatdan satyn alyp bolýar. Ýöne uçara minip bilmedik ýolagçylara biletiň diňe resmi bahasy ýyzyna berilýär. Adatlyk radiosynyň bu barada Daşowzyň aeroportundan goşmaça maglumat almak boýunça eden synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Türkmen häkimetleri ýurtda hiç bir COVID-19 näsaýynyň resmi derejede hasaba alınmandygyny aýdýan bolsa-da, Martyň ahyrından başlap ençeme çäklendirmeleri girdiler. Şeýle de welaýatlaryň, şäherleriň we etraplaryň arasyndaky ulag awtobus we otlyk gatnaşyklaryny çäklendirdiler. Türkmen demir ýollary agentliginiň resmi web saýtynda ýolagçy otlyk gatnaşyklarynyň oktýabr aýynyň bir neçenli durdulandygy habar berilýär. Munun ozal bu gatnaşyklaryň ilki 15-nji awgusta, soňra da 1-nji sentýabra çenli durdulandygy ma'lum edilipdi. Şol bir wagtda Adatlygyň habarçysy ýagdaýdan habarly resmi işgärlere salgylanyp, otlyk gatnaşyklarynyň 1-nji oktýabrda hem dikildilmejekdigini aýdýar. Häzirki wagtda demir ýol işgärleriniň käbiri adaýlyk alýar galan köp bölegi tölegsiz dinç alşa goýy berildi. Welaýatlaryň arasynda otly awtobus we taksi gatnaşyklary ýoklugy sebäpli hemmeler uçurda sapar etmäge synanşýar. Üstesine de biletler 4-5 esse gymmatdan satylýar. Bu käbir adamlar üçin ören düşüntli biznese öwrüldi diýip anonimlik şertinde söhbetdeş bolan resmi işgär habarçymyza gurrun berdi. Bu aralykda Türkmen hökümetine ýakyn Orient Tema neşri Türkmenistanda aýdyk we gündelik sarp ediş haritlerini satýan dukanlardan başga söwda desgalarynyň işine girdilen wagtlaryň çäklendirmeleriň şu ýylyň 15-nji oktýabryna çenli uzaldylandygyny habar berýär. Köpçülükleýin naharlanylýan yerleriň, banket zallaryň, restoranların, kafelerin, naharhanaların ve şuna mengdeşlerin işine vaqtlayın çäklendirmeler 15-nji oktýabra çenli uzaldyldy. Şuna mengdeş çäklendirmeler hyzmat ediş desgalaryna şol sanda kinoteatrlara, teatrlara, oyun atraksionlaryna, muzeylere, gözellik salonlaryna, hammamlara, sport desgalaryna, basseynlere, fitness ve aerobika klublaryna hem degişlidir diýilip neşiriň 14-nji sentýabrda çap eden habarynda aýdylýar. Şol bir wagtyň özünde habarda sosial hyzmatlar pudogunda saç kesmegiň we tikin atelierleriniň ähmiýetiniň göz öňünde tutulyp, ozal bu desgalara berilen iş ruhsatynyň 1-nji oktýabra çenli uzaldylandygy hem bellenilýär. Saç kesýänler we tikinçilik atelierleri häzirki sanitariýa we ara saçlyk düzgünlerini berip berjaý edip, ýerden saat 9:00-dan agşam saat 8:00-a çenli işläp bilerler diýip neşir ýazýar. Türkmenistan'da resmiler ya da devlet medya serişteleri yurtta koronavirus ile bağlı girdilen çeklendirmeler, bunun ilata yetiriyen tesirleri şeyle de ketelçiliğin yayramağı ve onun gerimi varada mağlumat verme yerler. Adatlığın habarçıları karantin çeklendirmeler sebeple işsiz kalan ya da tölüksüz zähmet dinç alışına iyi verilen adamlara köp duş gelse bol yandığını habar verip geliyerler. Olur bu yağdayın yurtta devam ediyen iktisadi kıyınçlıklar bilen bağlı güdören eklenji öň hem ýeňil bolmadyk maşgallaryň ýagdaýyny hasy agyrlaşdyrandygyny aýdýarlar.